Σαμουήλ, Α, Ιώτα, Ιώτα έψιλον κεφάλαιο, το 15, να διαβάσουμε το 10 εδάφιο. Μόνο το 10 και μετά θα πάμε σε κάτι ακόμα. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς το Σαμουήλ λέγον, «Μετεμελήθην ότι έκαμα το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από όπισθεν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε». Ο λαός του Θεού χάνεται, λέει, από έλλειψη γνώσεως. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι αναφέρει κάτι το οποίο δεν το αναφέρει σε κανένα άλλο σημείο στο Λόγο του Θεού. Μόνο εδώ. Για να καταλάβουμε πολλές φορές που λέμε ότι φεύγουμε από την Εκκλησία και πρέπει να ακολουθούμε τον Κύριο. Αν τον ακολουθούμε, μας προστατεύει, μας γεμίζει με ειρήνη, με χαρά και αγάπη στην καρδιά μας μέσα και είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν ζούμε στην κόλαση, ζούμε στον ουρανό. Γιατί αν λείπουν αυτά τα τρία, αγάπη, χαρά, ειρήνη, ο άνθρωπος ζει στην κόλαση. Έρχονται οι φοβίες, έρχονται οι αδυναμίες, έρχονται οι ελλείψεις και όλα αυτά τον φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση. Και τι λέει τώρα εδώ? Μετεμελήθη που έκανε βασιλέα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλέας που ζητήσαν οι Ισραηλίτες, καθώς διαλέξανε να ακολουθήσουν τα έθνη. Όπως τα έθνη, δώσε μας ένα βασιλέα. Και είπε, και ο Σαμουήλ στραχωρήθηκε πάρα πολύ, έκλαιγε, πήγε στον Κύριο, έκανε παράπονα και του λέει, δεν απορρίψανε εσένα, εμένα απορρίψανε. Εγώ βασίλευα μέχρι σήμερα. Τώρα σου ζητάνε αυτό, δώσ' τους αυτό που σου ζητάνε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο βασιλέας αυτός, ενώ τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, του δίνει Πνεύμα Άγιο στη διαδρομή, πριν ακόμα να λάβει τη βασιλεία, τον εχρεί η βασιλεία, ενώ ο ίδιος ήταν πολύ μικρό στα μάτια του, και όμως όλα αυτά πέρασαν απαρατήρητα από τη ζωή του, με αποτέλεσμα να αφήσει τον εγωισμό να τον κυριεύσει. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο και λέει, μετεμελήθη. Ο Θεός κάνει λάθος? Όχι, είναι αλάνθαστος. Μετεμελήθη. Έκανε λάθος δηλαδή? Όχι. Λέει, ό,τι μου ζητάτε θα σας δίνω. Τι ζητήσανε? Βασιλεία όπως ο κόσμος. Και τους έδωσε το Σαούλ που ήταν σαν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλός από όλους. Ήταν δυνατός, ήταν από καλή οικογένεια και πλούσια, είχε τα προσόντα επάνω για να γίνει βασιλέας. Αλλά όπως οι βασιλείς του κόσμου. Για θυμηθείτε ότι οι Ισραηλίτες έχασαν τη γη της επαγγελίας γιατί ζητάγανε και επιθυμούσαν και θυμότανε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα οψάρια της Αιγύπτου. Δηλαδή με βγάζει από τον κόσμο, με ελευθερώνει από την αμαρτία, από τη δουλεία και εγώ ζητάω πάλι τα πίσω. Γι' αυτό λέει, όποιος βάζει, λέει, το άρωτρο, στο άρωτρο το χέρι του και κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρεστός σε μένα. Δηλαδή κοιτάμε ψηλά πλέον αφού μας κάλεσε. Γιατί είναι ο Θεός του σύμπαντος και είναι όλα δικά του και το ανώτερο μέρος που υπάρχει είναι η κατοικία του. Είναι ο τρίτος ουρανός. Οπότε εμείς από τη στιγμή που με καλεί να πάω στον ουρανό, δεν κοιτάζω τη γη, κοιτάζω στον ουρανό. Οπότε κάνω ό,τι μου λέει για να με υπηρετεί η γη. Εδώ είναι τώρα το δύσκολο. Αν κάνω αυτό που μου λέει στο λόγο του μέσα, με υπηρετεί η γη. Τι πάνε να πει με υπηρετεί? Ό,τι έφτιαξε ο Θεός είναι για να περνάω καλά εγώ και να είμαι ευτυχισμένος. Κάθε λεπτομέρεια που έχει φτιάξει από το παραμικρό δεντράκι μέχρι τον καιρό ή οτιδήποτε, μου είχε δώσει τη δυνατότητα ο Θεός με τη σοφία του να μπορέσω να καταλαβαίνω πώς θα τα συντηρήσω αυτά, θα τα διατηρήσω μαζί με την παρουσία του Θεού στην καρδιά μου. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ υπηρετήσω την κτήση, αγαπήσω την κτήση περισσότερο από το Θεό και υπηρετήσω την κτήση, τότε αρχίζουν τα πάθη και οι αδυναμίες μες στον άνθρωπο. Οπότε δεν είναι ελεύθερος. Θέλω να κάνω κάτι, αλλά μου αρέσει κάτι άλλο. Οπότε θα πάω εκεί που μου αρέσει. Οπότε δεν μπορώ να εκτιμήσω, να δω τι είναι μεγαλύτερη αξία στη ζωή ετούτη. Με αποτέλεσμα να πέφτω σε παγίδες συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τι λέει. Μετεμελήθη τον έκανε τον Σαούλ βασιλέα. Γιατί αναφέρει ότι τον έκανε βασιλέα και μετεμελήθη? Γιατί ένα βασιλέα που φτιάχνει ο Θεός είναι κύριος του εαυτού του και ελέγχει όλη την περίμετρο αυτή την οποία του έχει δώσει. Από το σπίτι του μέχρι οτιδήποτε. Όλα υποτάσσονται σε αυτόν. Ο βασιλέας δεν είναι αιρετός, είναι μόνιμος. Γεννιέται βασιλέας και πεθαίνει βασιλέας. Ενώ άλλος που είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος είναι αιρετός. Κάθε 4 χρόνια τον βγάζουμε. Έτσι λοιπόν τι λέει τώρα. Τον απορρίπτω από βασιλέα. Και όταν ο Θεός απορρίπτει κάποιον που έχει μια εξουσία από κάπου, χάνει την εξουσία. Και αυτό έγινε με τον Σαούλ. Τι έγινε, τον απέρριψα ο βασιλέα, κατέβηκε από βασιλέας? Όχι. Τι έγινε όμως, έχασε τον Θεό από την καρδιά του, έχασε τον ουρανό. Οπότε λέει ακάθαρτο πνεύμα τον επισκεπτότανε. Και εκεί αναγκάστηκε να φωνάξει τον Δαβίδ να πάει κοντά του, ο οποίος καθώς έψελνε έφευγε το ακάθαρτο πνεύμα. Και έτσι μπήκε στο παλάτι ο Δαβίδ και άρχισε πλέον να υιοθετείται από το λαό ο επόμενος βασιλέας που ο Θεός πλέον χρήζει. Και τι λέει τώρα εδώ, μετεμελήθη ότι έκανε το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από όπισθεν μου. Δεν με ακολουθεί πλέον. Πώς δεν ακολουθεί, αφού είναι σε πιστό έθνος, έχει το λαό του Θεού στα χέρια του και είναι βασιλέας του λαού αυτού. Πώς είναι δυνατόν να μην τον ακολουθεί? Εδώ είναι τώρα. Εμπήκε ο εγωισμός μέσα, έχασε την όραση, έχασε και το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει εδώ, εστράφει από όπισθεν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Δεν με ακούει. Για να δούμε τώρα, είμαι παιδί Θεού. Πώς φαίνεται ότι είμαι παιδί Θεού? Ακούω ό,τι λέει, κάνω ό,τι θέλει. Εάν δεν κάνω αυτό που θέλει, δεν είμαι παιδί του. Ποιο παιδί είναι που δεν υπολογίζει τον πατέρα του? Όσο και το χειρότερο παιδί να είναι, λέει πατέρας μου είναι. Και όμως, εδώ λέει, ο Σαούλ με απέρριψε. Με αποτέλεσμα να μην κάνει αυτό που θέλω και να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Τι ήθελε αυτός? Να αναγνωριστεί, να είναι μεγάλος, να ακούγονται το όνομά του πάρα πολύ. Και βλέπουμε φτιάχνει τρόπαια στη διαδρομή, κάνει διάφορα. Και όταν το στέλνει εναντίον των αμαλικητών, δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, να πατάξει την αμαρτία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται χαριέντος, ότι όλα τα έκανε όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο ανάποδα. Και τα ανάποδα είναι πρώτον ότι επήγε εκεί, κατέστρεψε το λαό αυτόν, ο οποίος ήταν δαιμονολάτρες, θυσιάζαν τα παιδιά τους, και εκτός από την καταστροφή την οποία έκανε, το βασιλέα τους τον πήρε μαζί. Να έχει μια παρέα, ένα βασιλέα. Και ό,τι του έλεγε ο λαός έκανε αυτός. Δηλαδή ο Θεός πού πήγε σε αυτά που ήθελε ο Θεός? Απορρίπτηκε, τελείως. Έκανε ένα μέρος που το οποίο τον βόλευε, επήρε ό,τι ήταν στο συμφέρον του και αδιαφόρησε σε αυτό που του είπε ο Θεός. Οπότε τι λέει ο Θεός? Με απέρριψε, δεν με ακολουθεί πλέον, ακολουθεί δικό του δρόμο. Και πάει τώρα ο Σαμουήλ και έχει οπωσδήποτε αντίρρηση κοντά του. Γι' αυτό αυτό που διαβάσαμε λέει μετεμελήθη ότι τον έκανα το Σαούλ βασιλέα, γιατί εστράφηκε από οπισθέμου και έκανε αυτό που ήθελε αυτός. Και πήγε ο Σαμουήλ στο 13 και είπε στον Σαούλ, λέει ευλογημένο να είσαι, του λέει ο Σαμουήλ, παρακυρίου, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Κατά το Σαούλ δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά ό,τι ο ίδιος καταλαβαίνει. Με αποτέλεσμα να απορρίπτει το Θεό. Και έρχεται τώρα ο Σαούλ και μιλάει στο Σαμουήλ με θράσος θα λέγαμε, και αναγκάζεται πλέον ο Σαμουήλ να μιλήσει στον Σαούλ και να του πει: «Ο Κύριος δεν αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και θυσίες». Γιατί πήρε όλα τα πρόβατα και όλα αυτά να τα θυσιάσει το Θεό. Θυσία τι γινόταν τότε? Ένα μέρος θυσιαζόταν και χεγόταν και το άλλο το έπαιρνε ο λαός και το έτρωγε. Οπότε το συμφέρον στη μέση. Θα τρώμε χρόνια με όλα αυτά που πήραμε. Με αποτέλεσμα εχάσανε το Θεό από τη ζωή τους και σταμάτησε η τροφή η πνευματική. Δεν θέλει ζήσει μόνο άνθρωπος με άρτον, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και αρχίζουν τα λάθη τώρα εδώ. Και του λέει ο Θεός δεν αρέσκεται σε ολοκαυτώματα και θυσίες, αλλά καθώς να υπακούομαι στη φωνή του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο και τον εφαρμόζει, υπακούει. Και τώρα βάζει εδώ δύο θέσεις. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Τι κάνει σήμερα ο κόσμος? Έχουμε τα τριώδια, έχουμε τα ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τις παραδόσεις. Ασχολείται με όλα αυτά και με το Θεό καθόλου. Γιατί του δίνει μια ψεύτικη χαρά. Σήμερα δίδεται η ευκαιρία κατά τα Διονύσια μυστήρια να ζήσουν με τους μασκαράδες οι νεκροί, λέει, στον πάνω κόσμο να έρθουν και να ζήσουν με τους ζωντανούς μαζί. Αυτό είναι οι μασκαράδες. Δηλαδή τρελά πράγματα. Αυτή τη στιγμή ζητάω από το πονηρό πνεύμα να με καταλάβει. Πώς θα ζήσει ο νεκρός? Θα μπει πνεύμα άλλο μέσα. Και όμως τρέχει όλη η Ελλάδα. Η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υποταγή. Αν αυτή τη στιγμή γνωρίζω το Θεό και τον ακολουθώ, αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει οπωσδήποτε είναι να υποταχτώ σε αυτό που θέλει. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερη η υποταγή. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν αγαπάω αυτό που κάνω, κάνω αγκαρία. Επιβάλλεται κάτι να κάνω και δεν θα μείνει για πολύ. Θα το κάνω μία, θα το κάνω χίλιες, θα το κάνω 5.000 και μετά το πετάξω. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποταχτώ απλώς, αλλά πρέπει να γίνει το δεύτερο. Η υποταγή είναι καλύτερη παρά τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Αυτός που δεν πείθεται σε αυτό που ο Θεός θέλει και γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, είναι, λέει, μάγος. Όταν δεν πιστεί από αυτό που του λέει ο Θεός. Γιατί αν δεν πιστεί από αυτό που έφτιαξε τα πάντα, από μένα θα πιστεί. Γι' αυτό τι λέει, λοιπόν? Η υπακοή είναι καλύτερη παρά το πάχος. Η υπακοή τι γίνεται? Μεγαλώνω με τον πατέρα μου, τον εσέβομαι και υπακούω σε αυτό που μου λέει. Πατέρας μου είναι. Είναι φυσικό να γίνει. Και έτσι περνάω καλά και εγώ. Ενώ η υποταγή είναι αυτή που κάνει ο δούλος. Κύριος μου, είναι να κάνω ό,τι θέλει, οπωσδήποτε. Αυτό όμως δεν φέρνει τη χαρά και την ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά τον απομακρύνει. Γιατί κάνει κάτι που δεν το θέλει απόλυτα. Και εδώ τώρα αλλάζει αυτό το σκηνικό, το οποίο βασικά ο Θεός μιλάει και μας λέει διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη πάλι, να πάμε Βασιλέον Α, να δούμε το Σολομών τι του είπε. Όταν έφτιαξε το ναό, μίλησε ο Θεός και λέει στην 339 σελίδα, είναι το θήτα 6 κεφάλαιο, «Εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού σεις και τα τέκνα σας και δεν φυλάξετε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα έμπροστέ σας, αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης την οποία έδωκα εις αυτούς και τον οίκο τούτο τον οποίο υγείασα, τον ναό του Σολομώντος, δια το όνομά μου θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Θα απομακρυθώ». Και τι λέει τώρα εδώ? «Εάν δεν κάνουν τις εντολές του και τα διατάγματά του, τα οποία, λέει, τους διέταξε». Οπότε βλέπουμε τώρα. Πάλι έρχεται αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως με τον Σαμουήλ. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει μία απέτηση από τον άνθρωπο. «Με ακολουθείς, διάβαζε το θέλημά μου και εφαρμοζέ το». Θα μου πεις, μα δεν μπορώ. Μπορεί ένας άνθρωπος να μπει ποτέ ψέματα? Εμείς δεν μπορούμε, αλλά ο Θεός μπορεί όταν κατοικεί μέσα μας. Γι' αυτό τι θέλουμε? Να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί και να μας διοικεί. Άμα λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο, έχω τον καρπό του. Από εκεί φαίνεται. Το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Δεν μπορώ να λάβω Πνεύμα Άγιο και να μην έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτό δείχνει αμέσως ότι κάτι δεν είναι αληθινό. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό που λέει ο Κύριος τώρα εδώ, τα διατάγματά μου, αν τα αγαπήσεις, αν τα εφαρμόσεις, δεν θα υπηρετήσεις άλλες θεότητες. Και λέμε τώρα, θα εννοεί αγάλματα και εικόνες και τέτοια. Δεν είναι μόνο αυτά. Τα πάθη μας και η αδυναμία μας είναι αγάλματα, δυστυχώς, και εικόνες. Είναι θεότητες. Όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι που θέλει ο Θεός και κάνω αυτό που θέλω εγώ, αυτό πάει να πει ότι είμαι υποχείριο. Όποιον υπακούω γίνομαι δούλος. Οπότε καθώς εκτελώ το θέλημα του Θεού δεν μου βγαίνει. Γιατί? Γιατί κάνω το μισό όπως έκανε ο Σαούλ. Πρέπει να το κάνω ολόκληρο. Πώς γίνεται ολόκληρο? Αν δεν μπορώ εγώ, μπορεί ο Θεός. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Να πάω στα γόνατα. Να του μιλήσω για την αδυναμία μου. Για το πάθος μου. Να του πω αυτό δεν μπορώ να το διώξω από τη ζωή μου. Και τι θα κάνει ο Θεός? Όσο έχω επικοινωνία μαζί του, τόσο αλλάζω. Άμα διαβάζω το λόγο, προσεύχομαι την ημέρα αυτή και το αδιαλείπτος είναι το τέλειο, όπου και να βρίσκουμε, να τον δοξάζω, τον ευχαριστώ. Από την άλλη στιγμή και έπειτα, αλλάζω από μόνος μου. Πολλές φορές λέμε να πω του Θεού αυτό να μου το πάρει και να κάνω εκείνο. Αν τον ακολουθώ, δηλαδή προσπαθώ να εφαρμόσω το θέλημά του, αυτά φεύγουν μόνα τους. Αλλάζω από μόνος μου. Τι είπα να πει αλλάζω και αρέσω στο Θεό? Ζω στον ουρανό. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και αυτά τα οποία δεν μπορώ να αποκτήσω που να φέρνουν χαρά στην καρδιά μου μέσα, τα στέλνει ο Θεός από μόνος του. Δεν μπορεί ένας πατέρας να αφήσει το παιδί του να του λείπουν κάποια πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μιλάει για τις θεότητες. Μην ακολουθήσετε άλλες θεότητες. Ποιες κάνανε θεότητες οι Ισραηλίτες? Το βασιλέα. Τι κάνανε άλλες θεότητες? Ό,τι είχαν τα έθνη τους επηρέασαν, με αποτέλεσμα να τους πάρουν εχμάλωτοι οι Βαβυλώνιοι. Γιατί είχαν πολλές θεότητες. Και οι θεότητες ήταν πάθη και αδυναμίες τα οποία είχαν. Μεταξύ αυτό ήταν να θυσιάζουν τα παιδιά τους για να εξευμενήσουν το Βάαλ της εποχής εκείνης. Πράγμα που ο Θεός δεν ζήτησε ποτέ, ο πραγματικός Θεός, τέτοια πράγματα. Και όμως αυτοί τα κάνανε γιατί ήταν πιο εύκολο. Παιδιά μπορεί να κάνανε κι άλλα. Ήταν πιο εύκολο λοιπόν να δώσουν κάτι για να μπορέσουν να διακριθούν από τους άλλους. Έτσι πιστεύανε. Αλλά δεν γινόταν βέβαια έτσι, αλλά ερχόταν το κακό πνεύμα, επηρέαζε το λαό Ισραήλ, απομακρυνόταν ο Θεός από κοντά τους και δεν είχαν αυτά που θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητα για να είναι ευτυχισμένοι. Με αποτέλεσμα να είναι δυστυχισμένοι. Και να τα βάζουν με τους Ρωμαίους, να τα βάζουμε με όλους αυτούς, που αυτή ήταν η αμαρτία που απορρέει από τις ενέργειές τους. Δεν το καταλάβανε. Και λέει πάλι εδώ στο 9, επειδή λέει εγκατέλειπε Κύριο το Θεό αυτόν, ως εξήγαγε τους πατέρας αυτών εκ γης Αιγύπτου, και προσεκολύθησαν εις άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς και λάτρευσαν αυτούς, δια τούτο ο Κύριος επέφερε επ' αυτούς όλο το κακό αυτό. Βλέπουμε το κακό. Για να πάμε τώρα να δούμε και το σημερινό. Το σημερινό είναι 861 σελίδα, είναι κατά Μανθαίος, να διαβάσουμε από το Ιώτα Δέλτα. Να δούμε την καθημερινότητα στη Νέα Διαθήκη του λαού Ισραήλ. Να δούμε ένα οδηπορικό του Κυρίου. Ιώτα Δέλτα 13 είναι το κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, 14 κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθε εν πλοίο εν έρημο τόπον κατηδίαν, και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και ότε εξήλθε ο Ιησούς είδε πολύ όχλων και σπλαχνηθείς δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ο Χριστός ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι τα έργα αυτού? Πρώτα απ' όλα η αμαρτία. Όπου υπάρχει αμαρτία χάνει την όραση ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα είναι σαν τον τυφλό. Πας και του λες ο Θεός θέλει αυτό. Επειδή δεν έχεις διαβάσει ποτέ ακολουθείς. Και κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Το αποτέλεσμα είναι τα συμφέροντά τους να αυξάνουν αυτά. Να περνάνε καλά αυτοί. Εσύ δεν περνάς γιατί πάντα είσαι τρέχοντας να καλύψεις κάτι που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, όχι ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να μου ζητήσει πότε να του δώσω λάδι? Αποκλείεται. Τι θα το κάνει, αφού αυτός μου το έδωσε. Μπορεί να μου ζητήσει να του δώσω ένα σπίτι? Δεν γίνεται. Αφού είναι δικά του όλα. Σε λίγο θα φύγω και θα μείνει το σπίτι. Όσους τίτλους και να έχω είναι δικό του. Η υγεία και το πλήρωμα αυτής είναι δικά του. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω πως είναι δικό μου. Με αποτέλεσμα, νομίζω ότι έχω κάποια πράγματα δικά μου. Ναι, δεν έχω τίποτα. Διαχειριστής είμαι μέχρι να πάρει. Αυτός μου έδωσε τη ζωή, αυτός θα την πάρει πάλι. Και βλέπουμε τώρα, εσπλαχνίστηκε. Δεν λέει συναισθηματικά φορτίστηκε, λέει εσπλαχνίστηκε. Δεν θα βρείτε πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού το συναίσθημα. Γιατί ο άνθρωπος που επηρεάζεται από το συναίσθημα είναι δούλος. Ενώ ο άνθρωπος που έχει σπλάχνα όπως ο Θεός, δεν έγκυται η συμπεριφορά του ανάλογα με το συναίσθημα, αν φορτιστεί ή όχι. Λυπάμαι, αυτό θα κάνω κάτι. Δεν το κάνω γιατί το λυπάμαι. Το κάνω γιατί είναι κάτι σαν και εμένα και που και εγώ είμαι δυστυχώς ευάλωτος αυτό που περνάει και αυτός. Πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με το Θεό, να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να τους ταΐζουμε, να τους ποτίζουμε όταν χρειάζεται. Από εκεί αρχίζει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος επήγε, είδε την ανάγκη τους και τους πλαχνίστηκε και τους θεράπευσε όλους. Το πρόβλημα που υπήρχε την εποχή εκείνη που λεγόταν ασθένεια έληξε. Όσοι πήγανε κοντά του θεραπευθήκανε. Όποιος πάει κοντά στο Χριστό θεραπεύεται. Όποιος πιστεύει στον Χριστό μένει στον ουρανό και ζει μαζί του. Μπορεί να γίνει διαφορετικά? Όχι. Γιατί είναι το φως. Με το που θα έρθει στη ζωή μου γεμίζω με φως, οπότε βλέπω τα ανάποδά μου, μετανοώ, γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας, αλλάζω λοιπόν σκέψη, καταλαβαίνω ότι είμαι ευάλωτος στα αυτό που θέλει ο Θεός, οπότε πάω και του ζητάω. Του λέω, Κύριε, με συγχωρείς, αλλά δεν το ήξερα ότι κάνω τόσο σοβαρά λάθη. Συγχώρεσέ με και λέει σε μένα, ξεφύγω από αυτά. Και επεμβαίνει ο Θεός. Σπλαχνίστηκε λοιπόν αυτούς, θεράπευσε όλους. Τελείωσαν τα προβλήματά τους. Πόσοι μείνανε τώρα, άλλο αυτό κοντά του. Ότε δεν έγινε, λέει, εσπέρα, αφού πήγανε ή στο όρος των ελαιών ή σε κάποιο άλλο σημείο και κοιμηθήκανε. Μόλις, λέει, βράδιασε, προσήλθαν προς αυτό οι μαθητές αυτού και του είπανε, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τους όχλους, δια να υπάγωσε εις τα σκόμας να αγοράσω τις αυτούς τροφάς. Και μιλάμε τώρα 5.000 άτομα χωρίς τα γυναικόπαιδα, τα οποία πήγανε και τον ακούγανε και τα θεράπευσε. Όσοι ήταν άρρωστοι, πήραν αυτό που θέλανε. Αλλά τώρα έχει σκοτεινιάσει, δεν είναι βατοί οι δρόμοι για την εποχή εκείνη, οπότε δεν μπορούν με άνεση να φύγουν με οικογένειες και με τέτοια. Οπότε βλέπουν τώρα οι μαθητές, συναισθηματικά φορτιζόμενοι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Αν διανυκτερεύσουν εκεί, δεν θα έχουν να φάνε. Οπότε δεν μπορούν να το νιώσουν τώρα όμορφο. Για σένα ήρθανε τώρα, τώρα εμπλέξανε. Έτσι λέει, σκέπτονται οι μαθητές. Τώρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και πήγανε λοιπόν κοντά να συμβουλέψουν το Θεό. Και του λένε, πρόσεξε, σκοτεινιάζει ήδη, σε λίγο θα μπορούν να φύγουν και θα μείνουν εδώ. Τι θα τους κάνουμε? Απόλυσαν τους όχλους για να υπάγωσε στα σκόμας και να αγοράσω σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουσι χρία να υπάγωσι. Εδώ τώρα η λογική θα έρθει αντίθετα με την πίστη. Οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να πείσουν το Θεό να αλλάξει τρόπο σκέψης. Εδώ τώρα είναι το περίεργο της όλης της ιστορίας. Ξέρουν ένα δασκαλός τους, είναι κάτι ανώτερο από αυτούς, αλλά όμως του δίνει συμβουλές. Πάντα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συμβουλές στο Θεό. Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε. Και τώρα πράγματι υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος ο φυσικός, ο οποίος λέει πρέπει να πάνε να βρουν τροφές. Και ο κόσμος ο πνευματικός, ο οποίος λέει όπου είναι ο Χριστός δεν χρειάζεται τίποτα ο άνθρωπος, δεν θα το καλύψει ο Θεός. Ποιος θα υπερισχύσει? Και σήμερα τα ίδια γίνονται. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν συγχρία να πάνε. Εγώ βλέπω δεν έχουν ανάγκη να πάνε να βρουν φαγητό. Διότι δότε λέει σε αυτούς εσείς να φάνε. Ένας άνθρωπος να μπορέσει να ταΐσει 10.000 άτομα. Ούτε η περιοχή θα μπορούσε. Γιατί ήταν κάποια χωριά εκεί. Ωραία. Ένας φούρνος θα φτιάξει για τους κατοίκους του χωριού 100 ψωμιά. Είναι 50 αυτοί. Θα του μείνουν τα υπόλοιπα. Αυτά μπορεί να τα δώσει. Αλλά 10.000. Πού να τα βρει. Δηλαδή μιλάμε τώρα εδώ το παράλογο με το σωστό. Τι είναι παράλογο. Αυτό που λέει ο κύριος. Αλλά όμως λέει τα αδύνατα των ανθρώπων γίνονται δυνατά. Αν πιστέψετε σε μένα. Όπου κατοικεί ο Χριστός δεν υπάρχει αδυναμία να γίνει το αδύνατο δυνατό. Αν κατοικεί στην καρδιά μου σήμερα δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να κυριαρχεί κάτι άλλο πλην ο ουρανός. Γιατί τότε ζω στην κόλαση. Άμα ήρθε ο εχθρός θα με κάνει δούλο του. Πώς θα με κάνει δούλο. Ή με το φόβο ή με τον εγωισμό ή με την υπερηφάνεια. Έχει διάφορα. Και άμα γίνω δούλος δικός του δεν ζω στον ουρανό. Ζω στην κόλαση. Ζω στη γη. Ξέρετε που είναι η κόλαση. Στο βάθος της γης. Εκεί με το μάγμα. Αυτό το βρείτε στον Οσιέ που τον κατέβαγε ζωντανό στον Άδη. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει με, χωρίς να είναι ελευθερωμένος από το Πνεύμα το Άγιο και να έχει αυτά που είχε στον κόσμο, ζει στην κόλαση. Εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος, θα λέγαμε, έχει λίγο θράσος. Λέει στους μαθητές, δώσ' τους εσύ να φάνε. Και εδώ τώρα αυτοί έχουν, δεν ξέρουν πώς να σκεφτούν, τι να κάνουν, τι να δείξουν. Και του λένε αυτοί, δεν έχουμε εδώ παρά μονάχα 5 άρτους και 2 ψαράκια. Δεν μας λένε να τους δώσουμε. Αυτά μόνο έχουμε. Και τι είπε ο Κύριος. Κάτι περίεργο. Φέρτε τα, λέει. Και τι κάνει τώρα. Πρόσταξε τους μαθητές να βάλουν τον όχλο να καθίσει ανά 50. Και πήρε, λέει, τους 5 άρτους. Κοίταξε τον ουρανό, ευχαρίστησε τον πατέρα του και άρχισε να δίδει στους μαθητές άρτους και οι μαθητές να δίνουν στους όχλους. Με αποτέλεσμα τα ψαράκια και οι άρτοι φτάσανε για να χορτάσει όλο το πλήθος αυτό. Τι καταλάβανε οι μαθητές. Ότι έχει κάποιες ιδιότητες περισσότερες από αυτές που έχουν καταλάβει. Θα αλλάξουν από αυτό, όχι. Θα τον θεωρήσουν Θεό, όχι. Πολλαπλασία στην ύλη. Για φανταστείτε να έχετε μια χρυσή λίρα και να την πολλαπλασιάσει ο Κύριος και να γίνει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε, λύνεται το πρόβλημα κάθε ανθρώπου όταν έχει τον Χριστό στη ζωή και στην καρδιά του. Είναι ικανός να κάνει αυτό στη ζωή μας. Απόλυτα. Γι' αυτό λέει τα αδύνατα θα κάνω δυνατά. Αν χρειάζεται να έχεις 5 εκατομμύρια παντελάκια ή λίρες θα σου δώσω. Αλλά άμα χάσεις την ψυχή σου, καλό να μην σου δώσω καμία. Και βλέπουμε τώρα εδώ συγκρούονται οι δύο κόσμοι, ο ουράνιος με το γήινο, και συγκρούονται μόνιμα. Και συνεχίζουμε. Εχόρτασαν λοιπόν όλοι αυτοί και περισσέψανε και ένα κοφίνι για κάθε μαθητή ψωμιά. Αυτό πια δεν στέκει με τίποτα. Και βλέπουμε μετά από αυτό που την ψυχρολοσία που περάσαν οι μαθητές, ότι βλέπουν ότι αυτός μπορεί τα αδύνατα και τα κάνει δυνατά, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται πάλι μια διχογνωμία. Τους λέει μπέστε τώρα στο καράβι μέσα και πηγαίνετε στην απέναντι όχθη. Αυτοί όμως μάλλον βλέπανε ότι ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος και σου λέει αν μπούμε μέσα να πάμε στην απέναντι όχθη θα μας πιάσει τρικυμία στο δρόμο και δεν θα μπορέσουμε να πάμε. Και τι λέει τώρα εδώ. Και ευθύς ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτούς να εμβούνε εις το πλοίο και να πάνε προ αυτού εις το πέραν, εσού απολύσει τους όχλους. Του λέει μπέστε μέσα, πηγαίνετε απέναντι και έρχομαι κι εγώ. Πώς θα πάει τώρα εδώ. Δεν ξέρουνε. Μάλλον θέλει, θα βρει κανένα άλλο καράβι να πάει. Αυτός όμως θέλει να απολύσει τους όχθους και αφού απέλυσε τους όχθους, λέει, πήγε και προσευχήθηκε. Και ήταν μόνος του, λέει, καθώς σκοτίνιασε στην προσευχή. Ο ίδιος ο Θεός τι κάνει τώρα? Φεύγει από αυτούς και πάει να προσευχηθεί. Έχει ανάγκη να προσευχηθεί για τον εαυτόν του? Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει ανάγκη όμως να προσευχηθεί για μένα και για σας, όπως για τους μαθητές. Κάνουν κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Πάνε να πέσουν τώρα σε μια περιπέτεια. Και σκεπτόμαστε σήμερα, τι είναι οι περιπέτειες που έρχονται στη ζωή μας? Απαραίτητες και πιο μεγάλη σημασία από το να περνάμε καλά. Γιατί όταν θα έρθει η περιπέτεια, θα πρέπει εγώ να πρωταγωνιστήσω και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρω μία θέση, ή στο σκοτάδι ή στο φως, ή στη λογική ή στην πίστη. Αν αυτή τη στιγμή μάθω να παίρνω την πίστη και να την ακολουθώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ζει ο Χριστός ή είναι νεκρός? Αν ζει και μιλάει και αγκαλιάζει και παρηγορεί και δίνει δύναμη και ενέργειες τέτοιες που τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά όμως υπάρχει και ο άλλος, ο αντίδικος, ο οποίος σου λέει, εσύ τώρα θα λάβεις Πνεύμα Άγιο στο χάλι που είσαι? Λογικό. Είπα σε ένα φίλο μου κάποτε, όταν πίστεψα ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο, και μου κόψε την καλημέρα. Ήταν θρησκευόμενος. Αυτοί δεν λαβαίνουν. Και όντως το δικαιολόγησα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί λέμε, πετάτε τις μαργαρίτες σας στους χείρους. Το αποτέλεσμα είναι τώρα ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησία. Θα καταλάβει ο άλλος απ' έξω? Και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού τους ανάγκασε και μπήκανε και τραβάγανε, τους πιάνει τρικυμία και έχουν μπλέξει τώρα αυτοί. Ο Χριστός προσεύχεται για αυτούς και κάποια στιγμή κατά... Λέμε τώρα, όταν πέρασε, λέει, η τέταρτη φυλακή της νυχτός, η τελευταία φυλακή πριν ξημερώσει, είναι η τελευταία φυλακή της νυχτός. Εκεί επάνω τους άφησε και τραβάγανε κουπί προσπαθώντας να φτάσουν απέναντι, δεν τα καταφέρανε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, και εκεί επάνω πλέον πηγαίνει περπατώντας επάνω στη λίμνη. Και λέμε τώρα, αν οι μαθητές δεν δεχόντουσαν να πάνε, που τους ανάγκασε να μπουν στο καράβι και να πάνε, παρόλο που ήταν, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες και ξέραν τον καιρό, το τι θα γίνει. Αν δεν τους ανάγκαζε, τι θα γινότανε? Δεν θα ζούσανε κάτι, και ιδιαίτερος ο Πέτρος, ο οποίος θα ήταν αφετηρία για την πνευματική του πορεία. Ήταν ο μόνος που τόλμησε. Εκεί που βλέπουν το φάντασμα, να του κάνει πρόταση. Αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω. Το είπε άλλος? Όχι. Γιατί? Γιατί ήταν βράδυ, ήταν κρύο, είχε κυματισμό και θα έπρεπε να πατήσει κι αυτός πάνω στα κύματα, δηλαδή να πατήσει στη λογική. Δεν γίνεται αυτά. Αλλά ο Πέτρος κάτι καταλάβαινε. Και ήταν ο μόνος που πήρε αυτή την εμπειρία. Και δεν είναι και τυχαίο που του είπε ο Κύριος, όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους άλλους. Γιατί ήταν προπετής ο Πέτρος. Αυτό που σκεπτόταν το έλεγε. Με αποτέλεσμα εκτιθόταν πολύ πιο εύκολα από τους άλλους. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λοιπόν, ότι το πλοίο, λέει, ήταν ήδη βασανιζόμενο εις τη θάλασσα, λέει, στο 24, από των κυμάτων, διότι ήταν ενάντιος ο άνεμος. Εδώ την τετάρτη φυλακή της νυχτός επήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περπατών επί τη θάλασσα, και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί, επί τη θάλασσα περπατούντα εταράχθησα λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Και από το φόβο λέει εφώναξαν, έβαλα τις φωνές. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Μια λέξη είναι αυτό. Αλλά πώς θα δικαιολογήσουμε ότι πατάς επάνω στα κύματα. Εσύ είσαι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως πατάς στα κύματα. Δεν στέκει αυτό. Ποτρελαίνεσαι. Αποκριθείς δε προς αυτόν. Ο Πέτρος είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ, προς τα αυξόμενα έρθω προς σε επί τα ύδατα». Εάν είσαι εσύ, προσέξτε, πες μου ότι θέλεις να πατήσω πάνω στα κύματα και να έρθω. Το σκέφτηκε καλά ο Πέτρος, αποκλείεται. Πώς θα το στηρίξει. Αυτός ακόμα κοιτάζει να καθίσει δεξιά και αριστερά. Έχει ενδιαφέροντα περίεργα του κόσμου. Και τώρα του λέει αν είσαι εσύ πες μου και εγώ θα έρθω. Δεν το σκέφτηκε πολύ καλά. Και του είπε ο Κύριος έλα. Και κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος. Περπάτησε πάνω στα ύδατα. Τόλμησε κανείς άλλος. Όχι. Θα πατήσω πάνω στα ύδατα. Για να έρθει προς τον Ιησού. Αδέρφια μου, εάν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει τις αποφάσεις να ακολουθήσουμε τον Κύριο όπου και να υπάγει και να πιστέψουμε ό,τι και αν λέει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό παρουσιάζεται τώρα εδώ. Και αν είμαστε σαν τους άλλους, τσάμπα ταλαιπωρούμαστε. Γιατί ο εχθρός έχει λύση αναντίον μας, ο Θεός δεν μπορεί να μας βοηθήσει γιατί δεν πιστεύουμε απόλυτα, οπότε είμαστε κάτι καλύτερο από τους έξω γιατί γνωρίζουμε 5 πράγματα παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί, όχι περισσότερο. Βλέπουμε τον Πέτρο λοιπόν, πατάει σταθερά στο νερό επάνω, κάνει κάποια βήματα, πίστεως, αλλά μετά λέει παίρνει τα μάτια του από τον Κύριο και κοιτάζει τι γίνεται στο περιβάλλον. Τότε καταλαβαίνει ότι ο άνεμος συνεχίζει να μανιάζει και να δημιουργεί πρόβλημα. Βλέπει τα κύματα ανεβοκατεβαίνουν. Σκέπτεται καλά, λογικά, ότι εγώ πώς πατάω. Και τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Θεός στην επιφάνεια. Γιατί μπήκε η απιστία μέσα του. Εδίστασε όπως του είπε εκ των υστέρων. Γιατί εδίστασες. Τι είπα να πει διστάζω Κύριε. Ότι μου λες κάτι να κάνω και να αποκτήσω μια εμπειρία ουρανού και εγώ διστάζω γιατί βλέπω το χάλι μου. Βλέπω την αδυναμία μου. Δεν έχει ξαναγίνει στη ζωή μου. Επειδή δεν έχει ξαναγίνει στη ζωή μου δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Εγώ δεν το παίρνω. Και μας λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε λέει πολλά γεύματα επάνω στο τραπέζι και δεν τρώμε λέει από αυτά. Γιατί διστάζουμε. Αυτό παρουσιάζεται με τον Πέτρο τώρα εδώ. Εδίστασε να κρατήσει αυτό που ήδη ζει. Γιατί πατάει στο νερό. Τα κύματα δεν τον αγγίζουν. Το ζει. Και όμως η λογική είναι τόσο δυνατή που μπαίνει δισταγμός και φόβος στην καρδιά του μέσα και βυθίζεται και άρχισε να καταποντίζεται και έκραξε στον Κύριο και του είπε σώσε με. Τι βλέπουμε τώρα? Και στη χειρότερη περίπτωση της ζωής μου, ό,τι και αν τα έχω κάνει όλα θάλασσα, όταν φωνάξω τον Κύριό μου και τον Θεό μου, είναι ετοιμοτάτη δύναμη εν καιρό χρείας και θα επέμβει. Το πιστεύουμε αυτό? Εδώ τώρα είναι. Βλέπουμε τη λογική με την πίστη ότι πάνε αντίθετα. Δεν πρόκειται ποτέ να ταιριάξουν αυτά τα δύο. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτό το οποίο γίνεται. Σώσε με και ευθύς ο Ιησούς εκτείνει το χέρι του, τον πιάνει και του λέει ο λιγόπιστε γιατί εδίστασες αφού ήδη Το έχεις κατακτήσει αυτό. Ήδη βρισκόσουνα εκεί που ζήτησες να αποκτήσεις εμπειρία. Φυσικά, τι να πει ο Πέτρος. Και για σκεφτείτε λιγάκι, μουσκεμένους, με το κρύο, βράδυ, τον τραβάει και τον κρατάει απ' έξω, έχει κανένα γατάκι εκεί. Και του λέει, γιατί διστάσεις, τι να του πει. Και αφού εισήλθε, λέει, στο πλοίο, έπαυσε ο άνεμος. Μόλις στην καρδιά μου μέσα μπει ο Χριστός, σταματάνε τα κύματα, σταματάει ο άνεμος, αλλάζουν όλα. Γιατί έρχεται ο ουρανός. Γιατί η δόξα του ζει. Γιατί το μεγαλείο του με αγαπάει. Θυσιάστηκε για να με σώσει. Αν θυσιάστηκε, έδωσε τη ζωή του για να με σώσει, δεν θα με σώσει από το νερό ή από τη δυσκολία που παρουσιάζεται ή από την ολιγοπιστία που γεννιέται μέσα μου. Και αφού ήσυχε στο πλοίο, λέει, σταμάτησαν όλα αυτά. Οι δε αυτοί που ήταν στο πλοίο τον προσκυνήσανε πρώτη φορά σαν Θεό. Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ότι από την επόμενη μέρα και έπειτα ή από την ίδια στιγμή και έπειτα έχουνε το Θεό μαζί τους και τον Υιόν Του. Οπότε η συμπεριφορά τους πρέπει να αλλάξει. Άλλαξε πολύ λίγο. Τους απέρριψε? Όχι. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Θεού το δώρο. Για να υπερφανευτεί κανείς από μας. Βλέπουμε, μήπως βλέπουμε αναστήματα ανθρώπων που κρύβουν τον Χριστό. Πρέπει να φύγουμε από αυτές τις εικόνες που γίνονται πάθη και γίνονται είδωλα. Να κατέβουμε και να υψώσουμε τον Ιησού Χριστό, του οποίου ανήκει όλη η δόξα. Και να τον τιμήσουμε πιστεύοντάς τον για να ενεργήσει τη ζωή μας. Εάν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε έναν αισθημένο Ιησού Χριστό, αλλά κάποιον στη φαντασία μας μέσα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος συνεχίζει το έργο του. Διαπεράσαντες ήρθω, λέει, στη γη της Γενισαρέτ, γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, έστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσει μόνο το άκρο του ηματίου αυτού και όσοι ίγγυσαν θεραπεύθησαν. Τι κάνουμε σήμερα? Αν είναι αναισθημένος, μπορώ να τον αγγίξω? Άμα τον αγγίξω, αλλάζουν όλα? Φυσικό. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να τον αγγίξω. Πού να τον βρω να τον αγγίξω? Πού τον βρίσκουμε? Όταν διαβάζουμε το λόγο και τα γονατίζουμε. Αλλά όταν γονατίζω δεν είμαι πάντα ο ίδιος. Άλλες φορές χρειάζομαι 3 λεπτά για να του πω ένα ευχαριστώ και να πλημμυρίσω. Και άλλες φορές μπορώ να καθίσω κάποιες ώρες και να μην γίνει τίποτα. Και συνήθως όταν είμαι σε δοκιμασία δυσκολεύομαι. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Να με πιστέψεις και να με αφήσεις να αποδείξω ότι εγώ έφτιαξα το σύμπαν, φτιάχνοντας και τη ζωή σου και τη ζωή μου. Αυτό ζητάει σήμερα. Γι' αυτό τι μας λέει? Πιστέψτε τα λόγια που λέω, γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Αφήστε τα να πλημμυρίσουν το είναι σας και να γίνουν οδηγός για το υπόλοιπο της ζωής σας. Για να μπορείτε να έχετε ένα Θεό όχι σε φαντασία, όχι ζωγραφισμένο, ούτε σμιλευμένο, αλλά ένα Θεό που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρεί. Να γεμίζει την καρδιά μου, τη σκέψη μου και τη ζωή μου και να είμαι ευτυχισμένος. Όποιος πλησιάζει το τζάκι αφαιρεί ρούχα, γιατί ζεσταίνεται. Όποιος πλησιάζει το Θεό αφαιρεί απιστία και ολιγοπιστία και γεύεται αυτό το οποίο είναι ο Θεός. Η ομορφιά, η δόξα και όλο το σύμπαν. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογήσει.